Nech nás požehná trojjediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pokojné ráno vám všetkým prajem. Vítajte na dnešnej slávnostnej bohoslužbe. Je opäť prvá nedeľa v mesiaci, už máme marec, prichádza jar. A my sme sa tu stretli preto, aby sme, dúfam, nejakým spôsobom spoznávali Boha, aby nám naše oči boli otvorené, lebo to je dnešná téma, osvietenie, a aby sme sa zišli okolo Božieho slova a okolo stola, na ktorom je víno a chlieb Ježiša Krista. Vítajte, budeme spievať pieseň číslo 441. Drahý Pane Ježišu, k Tvojmu slovu zišli sme sa. Pieseň číslo 441.
Požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli do nášho spoločenstva spolu oslavovať novomesačné bohoslužby a prijímať večeru Pánovu. Dnes bude mať službu slovom brat kazateľ Jozef Sýkora na tému osvietenie a o 17. hodine na podvečerných bohoslužbách bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastýrčák na tému samota a blízkosť. Chceme vás poprosiť, aby ste po zhromaždení potom prišli hore a tam bude také občerstvenie, kde sa môžeme ešte spolu vzájomne zdieľať a rozprávať o našich životoch. Takže po zhromaždení nezabudnite, že je tu občerstvenie. Z oznamov, ktoré sú pre nás ako dôležité, je treba povedať niekoľko dôležitých vecí, že dňa 4.3., to znamená pondelok, začína príprava na členstvo pre tých, ktorí sa chcú dať pokrstiť alebo chcú prijať krst, sviatosť krstu, a tých, ktorí chcú prijať členstvo v tomto zbore. Prosíme vás, tých, ktorí uvažujete o tomto kroku, aby ste sa prihlásili buď bratovi kazateľovi Sikorovi alebo bratovi kazateľovi Danielovi Pastierčákovi. Ďalšia vec je, že 14. marca začína v Marianke taká duchovná príprava alebo duchovné sústredenie v rámci pôstneho obdobia. Prihlášky sú vo vestibule, môžete sa tam prihlásiť. Budúcu sobotu 9.3. o 15. hodine je stretnutie seniorov, na ktoré vás pozývame. Tiež je tam oznam aj vo vestibule, takže chcem vám to pripomenúť. Rovnako na budúcu nedeľu budeme mať tú návštevu. Bude to brat Jerry Root. Je to špecialista, ktorý sa zaoberá teológiou C.S. Lewisa. A bude nám jednak kázať do poludnia, ale súčasne tu bude obed mladých a po tom obede mladých o 14.30 bude mať prednášku na tému problém bolesti. Viete, že C.S. Lewis napísal knižku, ktorá sa volá Problém bolesti po anglicky, neviem, ako sa to preložilo do češtiny, ale túto knihu teda venoval tomu dosť pozornosti. Je to otvorené pre každého, nielen pre mladých ľudí. Dôležitým oznamom je skutočnosť, že 24.3., to znamená o 3 týždne, budeme mať výročné členské zhromaždenie, na ktorom okrem tak pravidelných záležitostí, ako je hodnotenie duchovného života zboru a podanie správy o tom, ako sme narábali s financiami, sa dojde k tomu, že sa rozhodne, v rámci členskej schôdze sa rozhodne o vytvorení nového zboru zo spoločenstva podvečerných bohoslúžieb. Všetkých tých z vás, ktorí chcú sa stať členmi tohto nového zboru, prosíme, aby svoje rozhodnutie písomným spôsobom vyjadrili na takom podpisovom hárku, ktorý sa nachádza vo vestibule. Teda musia tam napísať svoje meno a podpísať sa, aby bol určitý doklad, že toto rozhodnutie je ako ich slobodné rozhodnutie a dobrá vôľa vstúpiť do tohto zboru. Takže ešte raz pripomínam, 24.3. bude členské zhromaždenie o popoludňajších hodinách. Prosíme vás všetkých členov, ktorí môžete, ste zdraví, aby ste prišli, pretože sú to významné rozhodnutia a bude aj voľba členov staršovstva. To je druhá významná udalosť tejto členskej schôdze, členského zhromaždenia. A profily kandidátov na členov staršovstva jednak nájdete na nástenke a jednak vyšli ako formou informačného listu a tie sa nachádzajú vo vestibule. Takže na 24.3. si rezervujte po obede dostatok času, aby ste mohli tu stráviť s nami spoločenstvo. Teraz budeme spoločne spievať pieseň číslo 29. Kto poznal mysel Pána a kto radu jemu dal. A pri tejto piesni bude aj naša zbierka. Ešte som zabudol jeden významný oznam, že máme medzi sebou jubilantov. A je to sestra Julka Markušová. Minulý týždeň mal Ivan Markuš a teraz má ona narodeniny a brat Jozef Melna. A pre Julku sme vybrali verš Neboj sa, veď ja som ťa vykúpil, zavolal som ťa po mene, ty si moja, hovorí Hospodin. Izaiáš 41.3. A pre brata Melnu sme vybrali verš Hospodin je moje svetlo a moja spása, koho sa budem báť? Hospodin je útočiskom môjho života, pred kým sa mám triasť? Žalm 103.
Ešte jednu vec by som chcel povedať. Jedna z takých pekných vecí na prvú nedeľu v mesiaci je, že nemusíme ísť rýchlo domov, lebo je tu vždy pripravené občerstvenie a pri káve a pri čaji sa môžeme porozprávať, takže je to taká komunitná udalosť. Takže na to ste zvaní, keď skončíme. A teraz by som chcel poprosiť, keď sú tu nejaké deti zasa, že či by sa nepozerali na mňa aspoň chvíľu a nedávali pozor. Chcel sa opýtať, či máte oči, deti? Začali sme tak zľahka, teraz to bude ťažšie. Dobre, takže teraz my vám tu ukážeme taký obrázok, dobre, a vy mi poviete, čo na tom obrázku je. Čo? Dobre, určite. Ryba by to mohla byť, dobre, dobrý nápad. Takže je to kôň, ale je to ešte niečo iné? Čo? Hlava? Hlava koňa. Dobre, dobre, to je skoro ako kôň. Ešte to môže byť čo? Zviera, no áno, ale aké ešte iné zviera to je? Čo? Deti. Dospelí sa skúšia zdržať a deti povedia. No ale dobre, čo vás napadlo? Lev? Myslím si, že úplne nie. Aj keď... Možno, dobre, tak teraz vám to ukážeme ešte z inej strany, dobre? Čo je to teraz? Žaba, super, Katka. Perfektné, hľadali ste tam niečo iné. Tak zo začiatku to vyzeralo ako kôň, a teraz je to žaba. Tak o tom to dnes budeme rozprávať. Budeme dnes rozprávať o tom, že keď žijeme, tak vidíme veci určitým spôsobom. Nejako vyzerajú. Ale potom sa niečo stane, tomu sa hovorí osvietenie, a zrazu uvidíme veci z inej strany, a to, čo sme si mysleli, že poznáme, je zrazu niečo iné.
Thank you. Z Božieho slova budeme čítať zo Starého zákona, z knihy Genesis, z 22. kapitoly, verše 1 až 14. Genesis 22, 1 až 14. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odvetil: Tu som. Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Odiď do kraja Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom tam, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Izák povedal svojmu otcovi, Abrahamovi: Otec. Ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Pozri, oheň a drevo je tu. No kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tom z neba zavolal na ňo Hospodinov anjel: Abraham, Abraham. On povedal: Tu som. Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Abraham sa rozhľadol a v krovi uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí: Na vrchu sa Hospodin postará.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, prosím ťa, ukaž nám, kto sme. Kto sme pred tebou. Zvestuj nám našu prázdnotu aj temnotu, náš spánok aj našu letargiu a hovor k nám. Otvor naše uši, aby sme počuli. Otvor naše oči, aby sme videli. Otvor naše srdcia, aby sme rozumeli. A otvor naše ruky, aby sme dávali. Amen.
Druhé čítanie bude z Nového zákona, z Evanjelia podľa Lukáša, 24. kapitola, verše 13 až 32. Lukáš 24, 13 až 32. V ten istý deň dvaja z nich šli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stádií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svítaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tým hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc s Mojžišom cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma?
Pokojné ráno, ešte raz. Keď som si pripravoval, čo budem hovoriť, a už som vedel tú hlavnú myšlienku, ktorú už v podstate máme za sebou, že teda keď sa niekedy pozrieme na veci z inej strany, alebo ich uvidíme z iného úhla, tak zrazu zistíme, že do tej doby sme vlastne nič nevideli, tak som premýšľal, že kedy sa mi niečo také podobné stalo. A naivne som si myslel, že vlastne sa mi to nestalo. Nedokázal som si spomenúť. Až dnes ráno som zistil, že som vlastne naopak úplne klasický príklad človeka, čo si pletie veci. Tak vám poviem dve také príhody. Prvá sa týka toho, keď som ja a môj priateľ Roman Kičko, keď sme išli do Prahy. Roman ma vyzdvihol doma v svojom aute, ale ešte potreboval zájsť na benzínku. Tak som mu povedal, však poďme, tu je taká benzínka Shellka blízko nás. A on hovorí, Sikora, tu žiadna Shellka nie je. A ja som mu hovoril, však ja tu bývam 5 rokov už, hneď vedľa toho, tak však poďme tam. Tak išli sme tam a on mi ešte hovorí, počuj, to je Slovnaft. A ja som hovoril, nie, to však to je Shellka, ja to tu poznám. Vsaďme sa. Tak sme sa vsadili, išli sme okolo, bol to Slovnaft. Ale ani vtedy som neveril, že to tak vždy bolo. Ja som ešte stále žil v tej predstave, že to je Shellka. tak som hovoril, no určite to sa musel zmeniť majiteľ v poslednej dobe, že zavolajme niekomu. A Roman hovorí, si Kora. On mi tak intimne hovorí. Ten Slovnaft tu bol už za komunizmu. No zavolali sme človeku, ktorý sa vyzná v tom, kde čo je, šelka a niečo iné. A ten potvrdil, že teda na tom mieste vždy bol len Slovnaft. A ja som žil v predstave, že chodím na šelku. 5 rokov. No ale to nie je jen také hrozné. Tragickejší, v podstate najtragickejší omyl môjho života v tomto slova zmysle bol, keď som sa rok pripravoval na prijímačky z filozofie a literatúry na Filozofickej fakulte v Brne. Ja som sa z nejakého dôvodu, ktorý doposiaľ tomu nerozumiem, ocitol na strednej priemyselnej škole strojírenskej, čo vy, čo ma poznáte, že som sa objavil na škole v technickom smere, tušíte, že to musel byť omyl. Ja som sa tam dostal zrejme, pretože môj otec je inžinier a to vyštudoval a my máme také isté krstné meno, tak zdá sa, že to akoby nasmeroval ten môj smer. No ja som rýchlo zistil, že mi to nejde, že ani mi to nebaví. No a tak som sa začal pripravovať na prijímačky na to, čo by som chcel robiť. Filozofia a český jazyk, literatúra. Učil som sa celý školský rok, lebo na tej škole, kde som študoval, nič také nebolo, tak som si musel zistiť informácie od mých kamarátov z gymnázie a tak ďalej. Pripravoval som sa veľmi dôsledne na toho 16. marca, tak ako som to mal napísané v tom liste, ktorý mi prišiel z tej školy. A tak som si 15. večer všetko pripravil, tie materiály, už som všetko mal naučené. Pripravil som si to a na vrch toho, tej svojej hromádky som si dal ten list, aby som vedel, do ktorej miestnosti mám ísť. A tam bolo napísané takým veľkým písmom, že pozývame vás na prijímačcie skúšky 14. marca. Takže som tam sedel asi pol hodinu nad tým papierom, potom som to složil a išiel som na koncert. Ja som to pochopil, že som sa pomýlil, no moji rodičia to z akéhosi dôvodu nedokázali pochopiť, že som sa pripravoval na niečo celý rok a poplietol som si dátum. Dokonca ani v tej škole to nedokázali pochopiť. A z určitého dôvodu si mysleli, že klamem. Mne nenapadlo, že by som išiel k lekárovi a napríklad povedal, že som bol chorý. Ja som tam išiel a povedal som pravdu, viete čo, ja som sa poplietol. A oni povedali, že klamem, že nemám žiadnu inú možnosť. A na Filozofickú fakultu a literatúru som sa nedostal. Zrejme mi bolo súdené učiť sa literatúru nejakej inej krajiny. Takže ja som klasický prípad toho, že sa človek pletie. Respektíve, že si myslí, že niečo vidí, čo je isté, šelka, alebo 16. marca, a v skutočnosti je to úplne niečo iné. A to je to, o čom dnes hovoríme. V tom náboženskom jazyku alebo duchovnom vyjadrení sa o tom hovorí osvietenie. Dnes rozprávame o osvietení, čo znamená, že niekedy sa nám niečo stane v živote a my zrazu zistíme, že my, iní ľudia alebo Boh nie sú takí, ako sme si mysleli. Zrazu vidíme veci z inej perspektívy. A toto je na tej našej ceste mystického, alebo to nie je dôležité slovo, ale hlbokého vzťahu s Bohom. Začali sme rozprávať o tom, že keď nás Boh volá, alebo keď my sa vydáme na cestu hlbokého prežívania vzťahu s Bohom, tak musíme byť prebudení. Čiže väčšinou taký náhly stav, alebo zážitok, kedy sme prebudení do inej skúsenosti, z letargie, zo spánku. A potom, Matej rozprával minule, sme vedení po takej ťažkej a temnej ceste očistenia, Biblia tomu častejšie hovorí posvetenie, kedy sme volení k tomu, aby sme sa zbavovali vecí, ktoré nie sú v súladu s Bohom. Aby v tej našej piesni, ktorú my spievame, sme začali viacej spievať naladený na toho hlavného speváka, ktorým je Kristus. No a dnes hovoríme o osvietení, čo sú tie okamihy alebo situácie, ktoré práve preto, že prechádzame očistením, sme teraz viacej schopní vidieť veci tak, ako ich vidí Boh, a nie tak, ako je vidíme my. Čo ale uvidíme inak? Čo to hlbšie znamená, to osvietenie? Ako sa k tomuto bodu prepracujeme? Ako ho rozpoznáme? No to sú otázky, na ktoré by som chcel trocha odpovedať s pomocou dvoch príbehov. Tie príbehy sme počuli. Prvý je príbeh Abraháma na ceste na horu Moria a druhý je príbeh dvoch učeníkov na ceste do Emaus. V obidvoch príbehoch zažívajú osvietenie, nie že by videli nejaké veľké svetlo, ale že zrazu vidia veci iným spôsobom. Otvoria sa im oči, sa tam hovorí. Tak sa na to pozrieme. Ten prvý príbeh nesie v sebe strašnú hrozbu. Abraham je volaný Bohom, aby na hore Moria obetoval svojho jediného syna. A ja som si vedomý do určitej miery aspoň takej temnej sily, ktorú tento príbeh v sebe obsahuje, alebo môže šíriť, a tak sa trocha trasiem, musím povedať, keď ho používam. A tak musím rýchlo povedať, že Abrahamov prípad je jedinečný, že je neopakovateľný a že Boh nás nevolá k podobným činom. Ale na druhú stranu som tiež presvedčený, že ten príbeh skrýva podstatnú lekciu, ktorá keby bola vyjadrená iným spôsobom, tak by niečo zásadné stratila zo svojho ponaučenia. Abraham je volaný, aby išiel obetovať Izáka. On hneď posluchne, skoro ráno ten deň, keď sa to dozvie, ide so svojim synom a služobníkmi na miesto, ktoré mu Boh ukáže. A v tom mu Izák položí otázku, no ale kde je zviera, ktoré budeme obetovať? A čitateľovi rýchlo dojde, že Izák nič nevie o ujednaní medzi Bohom a Abrahamom, a tak netrpezlivo čaká na odpoveď. A Abraham povie doslova, Boh sám uvidí baránka pre obetu. V tom ekumenickom preklade, ktorý my máme, sa píše, Boh si obstará baránka pre obetu. Alebo v českom preklade je, Bůh si vyhlédne beránka pro oběť. Ale je tam napísané len, Boh uvidí. Boh uvidí to, čo bude obetovať. Čo chcel týmito slovami Abraham povedať? Nie je to úplne jasné, ale v niečom to naznačuje postoj, ktorý je ocenený Bohom na záver celého aktu. Tam Boh hovorí, teraz vidím, že sa bojíš Boha. Abraham naznačuje bázeň pred Bohom. A bázeň pred Bohom je predpoklad pre otvorenie očí. Bázeň pred Bohom v sebe obsahuje poslušnosť aj vieru. Poslušnosť Bohu aj v situácii, a predovšetkým v situácii, keď neviem, prečo Boh chce to, čo chce. Vo veľa situáciách my vieme, čo Boh chce a prečo to chce. Ale v niektorých nevieme, prečo dopúšťa veci v našom živote, ktoré dopúšťa. V týchto situáciách tá správna reakcia, ktorá má formovať náš postoj a viesť až k otvoreniu očí, je bázeň pred Bohom. Poslušnosť Bohu, aj keď neviem, prečo to robí. A vieru, že vie, čo robí. Boh sám uvidí baránka. Že možno nakoniec bude iné riešenie ako obetovanie syna. Možno, že nakoniec bude vzkriesenie syna, tak ako hovorí novozákonný písateľ, keď sa pozerá na tento príbeh. Abraham povie, Boh uvidí a Izákovi to stačí. Tak idú spolu ďalej a Abraham už dvíha ruku nad zviazaného Izáka a Boh ho zastaví. A Abrahamovi sa otvoria oči a on uvidí baránka, ktorý je chytený v trni za ním. A Abraham pomenoval to miesto Moria, čo znamená, Boh vidí. Možno, že barán bol v tej húštine po celú dobu. No Abraham sa pozeral len určitým smerom, nevidel ho. A tak ako hovorí Evelyn Underhill, ten sprievodca náš na mystickej ceste, osvietenie znamená, že uvidíme veci, ktoré tam vždy boli, ale my sme ich nevideli. Uvidíme veci, ktoré tam vždy boli, ale my sme ich nevideli. Zistíme, že sme slepí, boli slepí a teraz vidíme viacej. Príbeh toho takmer obetovaného Izáka je príbehom o otvorení očí. Hora, na ktorú všetci pomyselne ideme, lebo Boh sa v Biblii zjavuje len na hore, v starej zmluve Boh na Sinaji, v novej zmluve Ježiš na všetkých tých kopcoch Galileje. Tá hora je Moria. Hora, kde sa uvidí. Cesta na túto horu je cestou očisťovania. Skúšok, kedy sme pozývaní nie ako Abraham k tomu, čo on robil, ale pod tým istým princípom odložiť pre Boha to, čo je najcennejšie v našom živote. Nikto z nás, a to zdôrazňujem, nie je volaný k tomu, aby obetoval Bohu svojho vlastného syna alebo dcéru, alebo iného človeka. To je treba zdôrazniť. Ale tiež je treba zdôrazniť, že takto to nikdy nikto v dejinách kresťanstva nechápal. Takto sa ten príbeh neinterpretoval. Bol chápaný tak, že nás Boh volá k tomu, aby sme boli pripravení vzdať sa pre Boha toho, čo je pre nás najbližšie, najmilovanejšie, najcennejšie. Prijať niečo, čo sa zdá nepriateľné. Vydržať niečo, čo vyzerá, že nemôžeme vydržať. Otvoriť sa niečomu, čo vyzerá tak, že to absolútne protirečí povahe Boha, tak ako ho poznáme. A keď sa pozrieme na svoj život, tak mám dojem, že každý z nás zažíva také situácie, kedy má prijať niečo, čo sa zdá nepriateľné, kedy musíme vydržať niečo, čo sa zdá, že nemôžeme vydržať. Keď nesieme kríž, ktorý sa zdá úplne absurdný. To je podstata skúšky, to je základ očisťovania a to je tá cesta nahoru, kde nakoniec uvidíme veci inak. Mnohí sme zažili situácie, kedy je nám niekto najbližší, niečo najbližšie zobraté. Kedy skončí vzťah, skončí spoločná cesta, skončí niekoho život. My nie sme vystavení takej strašnej hrozbe ako Abraham, ale tiež možno nakoniec neuvidíme toho barana v trni. Snáď ale uvidíme veci inak. Z inej perspektívy. Seba, druhých, Boha, keď prejavíme bázeň pred Bohom. Možno, že nám Boh, nášho Izáka, nevráti hneď. Možno, že nakoniec musíme prijať ten pohľad novej zmluvy, že prijímame Izáka až pri konečnom vzkriesení. Boh sa nám dá poznať až na záver. To je prvý príbeh. Teraz druhý príbeh. Druhý príbeh je z novej zmluvy. A predstavuje zasa inú metaforu. Teraz to nie je cesta na horu, ale cesta do Emaus. Na tej ceste sú dvaja učedníci a niekto iný, pútnik, sa k ním pridá po ceste. Je paradoxné, že títo ľudia poznali Krista za jeho života. A teraz sa k ním ten istý Kristus pridá po ceste. Začne si s nimi rozprávať. Čo sa deje? A oni hovoria, no ty nevieš, ale my vieme, čo sa stalo, povieme ti, ten Mesiáš, Kristus, prorok, zomrel v Jeruzaléme a my sme dúfali, že on obnoví Izrael. No niektoré ženy rozprávali, že ho videli. A teraz tí zmetení, šokovaní, v bolesti, alebo bolesť prežívajúci učedníci idú a Kristus, ktorého oni poznali, ide s nimi, no oni ho nevidia. Zasa niekto niečo nevidí. A Kristus veľmi pomalu začne rozprávať o tom, že Mesiáš podľa starej zmluvy mal byť predsa ukrižovaný. Mal byť ukrižovaný v Jeruzaléme, nemusia byť šokovaný. Musel trpieť a až potom vstať z mŕtvych. A keď prídu k jednej dedine, tak učedníci prehovoria Krista, že už je neskoro, poď s nami, ešte ostaň chvíľu. Ostane, začne lámať chlieb, modlí sa a zrazu sa im otvoria oči a oni spoznajú, že ten tajomný host je v skutočnosti hostiteľ Kristus. Na našej ceste do Emaus my tiež potrebujeme prezrieť a uvidieť, že ten, ktorý nás celú dobu sprevádzal aj v našom šoku, aj v našej bolesti, aj v našom rozčarovaní, je Kristus. Nie presne v podobe, ako sme ho poznali doteraz. Ale inak. Cesta s Bohom je v podstate neustále objavovanie Krista na rôznych miestach. Boh, o ktorom vieme, že takto sa chová, taký je, zrazu zistíme, že tento Boh je niekde inde, ešte aj v niečom iný. Thomas Merton hovoril, a niekoľkokrát už som to opakoval, že človek hlbokej modlitby je človek, ktorý vidí Krista všade. Boh sa zjavuje všade. Aj v ťažkosti, aj v bolesti, aj v beznádeji. Tu opäť sa musíme alebo môžeme pýtať, čo nakoniec spôsobilo otvorenie očí. Samozrejme, že to bol Boh, ktorý im otvoril oči. Ale prečo zrovna v tom okamihu? Čo sa stalo na tej ceste, že priviedlo učeníkom k tomu, že zrazu niečo videli? Väčšinou totiž Božiu reakciu, Boh nerobí veci nahodilo, ale Božia reakcia následuje po nejakej našej reakcii. A opačne. Čo to je teraz? Text, ktorý sme čítali, tam zdôrazňuje na záver tri veci. Keď Ježiš dobrorečil a lámal chlieb, tak sa im otvorili oči a oni hneď povedali, čo to nebolo, že sme prežívali taký, nebudem to čítať, neprežívali sme takú vrelosť v našom srdci, keď nám rozprával z písma. A zdá sa teda, že písmo, Ježišova modlitba nad jedlom a ten akt gesto lámania, čo je v podstate eucharistický spôsob alebo eucharistická forma, spôsobili, že učeníci videli niečo, čo do tej doby nevideli. V tom ten sprievodca Evelyn Underhill nemá celkom pravdu. Lebo celá tá kniha o mystickej ceste rozpráva o tom, že to, čo nás k Bohu privedie, je už v našom vnútri. Nič zvonka nepotrebujeme. Tá kniha bola napísaná pred 100 rokmi už a vznikala v dobe, kedy panovala taká všeobecná eufória, že človek k tomu, aby poznal Boha, nepotrebuje nič iné ako svoje vnútro. Nepotrebuje žiadne obrady, nepotrebuje žiadne krsty, nepotrebuje žiadnu cirkev. A malo sa tiež za to, že takto to bolo už aj v staroveku. No teraz vieme, že takto až do reformácie nebolo. Že mystická cesta vždy mala určité vonkajších pomocníkov. Cirkev, písmo, modlitbu, eucharistiu. To sú tie prostriedky milosti, tak sa to niekedy hovorí, ktoré nám pomáhajú na našej ceste očisťovania dôjsť do bodu, kedy uvidíme. A na osobnej rovine to teda znamená to isté. Na našej ceste do Emaus, teda na ceste zmetku, hľadaní, musíme hľadať Boha v tej starej knihe, ktorá sa nám niekedy zdá už taká ošuntelá, alebo v modlitbe, kde sa otvárame tajomstvu, ktoré je väčšie ako sme my. Alebo, a to je zvláštne aj v našich kruhoch, v Eucharistii. Lebo len na takom mieste, kde Boh a ja sme zlomení, sa môžeme poznať. Boh aj človek sa stretávajú len tedy, keď sú zlomení. Keď on je ten zlomený chlieb, ktorý sa láme, a my sme tí, ktorí zlomene musia prísť a požiadať, aby on nám dal svoju milosť. Ani to však nie je koniec našej cesty. Len čo učeníci uvideli Krista a oči sa im otvorili, keď už mali všetko poskladané tak, ako mali v hlave, Kristus sa im stratil. Zmizol z očí. V tom okamihu, kedy máme dojem, že vidíme, tiež musíme vedieť, že nevidíme úplne. Či cesta nie je na konci. Naša cesta nie je ani zďaleka u konca. Ani prezretie nie je koncom. Je len zastávkou na našej ceste. Je len odpočinkom s Kristom, ktorý sa zrazu stáva hostiteľom. je len miestom prezretia, že zrazu vidíme veci z inej perspektívy, z vrchu hory Moria. Ale potom sa musí ísť zasa ďalej. Dnes je novomesačná nedeľa, ktorá je vždy stretnutie s Kristom okolo slova a sviatosti. V tých dvoch príbehoch boli obidva tieto prvky. Bolo tam Božie slovo a bola tam aj sviatosť. Abraham obetoval, alebo takmer obetoval Izáka na hori Mória a potom skutočne obetoval barana na hori Mória. Hora Mória je vrch Jeruzalém s chrámom, kde sa potom obetovávali baránci ako cesta očistenia aj prezretia. A Kristus lámal chlieb, tak ako my lámeme, keď sa stretávame pri Večeri Pánovej. A tak ja som hlboko presvedčený, že tu teraz, keď budeme prichádzať k Večeri Pánovej, pre tých, ktorí prichádzajú s vierou v Krista, s túžbou očistenia a s túžbou prezretia, že sa niečo odohráva. Lebo Kristus sa nám dáva poznávať v slove aj v sviatostiach. V slove, lebo musíme rozumieť tomu, čo robí, ale v sviatostiach možno viacej, keď nerozumieme. Nevieme, prečo sa odohráva v našom živote to, čo sa tam zrovna teraz odohráva. Prečo máme vydržať to, čo nemôžeme vydržať. Prečo máme prijať to, čo sa nám zdá, že odporuje tomu, ako chápeme Boha. Ale to všetko je tu, v tajomstve, lebo my musíme Boha nielen mu rozumieť, ale v niečom ho úplne doslova požuť. Musí sa stať súčasťou nášho života. Aby to už nebolo moje telo, čo tu žije, ale jeho. A aby v mojich žilách nekolovala moja krv, ale jeho. Tak sa môžeme stíšiť a hľadať našu vieru, aj naše otázky v našom vnútri. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Môžeme teraz to odpustenie, ktoré prijímame od Krista, aj milosť, odovzdať symbolicky aj druhým, tým, že im podáme ruku a zaželáme pokoj. Môžeme povstať a budeme sa modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo
i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 232. O svetlo veďma. Pieseň číslo 232. Povstaňme prosím k modlitbe.
Bože, priznávame, že niekedy ťa nevidíme, niekedy ťa nechceme vidieť a niekedy by sme ťa chceli vidieť v inom svetle, ako ťa vidíme a preto ťa nevidíme. Chcem ťa prosiť o to, aby si nás aj v týchto týždňoch našej prípravy na Veľkú noc viedol tak, aby sme otvorili, aby sa otvorili naše oči, aby sme cestou poslušnosti a viery, ako Abraham, išli až do toho momentu, kým náš zrak nebude pripravený na to, aby sme ťa objavili. Pomôž nám v tom, aj skrze ten chlieb a víno, ktoré sme prijali, aj skrze to slovo, ktoré oslovovalo naše mysle. Amen.
Nech nám požehná trojjediný Boh. Nech nám požehná trojjediný Boh lásky a na našej ceste na vrch Mória a aj na našej ceste do Emaus nech otvorí naše oči. Nech nám dá uvidieť náš život z inej tvojej perspektívy, Bože, a nech nám dá uvidieť, že ty si išiel s nami aj tam, kde sme ťa nevideli. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.